Chiqish 19-chi bob. Isroil xalqi Rafidimdan ketdi. Misrdan chiqqandan keyin 3-chi oyning 1-chi kuni ular Sinay sahrosiga yetib keldilar. Ular Sinay tog'i etagida qarorgoh qurdilar. Muso toqqa Xudoning huzuriga chiqdi. Egamiz tog'dan uni chaqirib, shunday dedi: Yoqub nasliga, Isroil xalqiga shunday deb ayt. Men egangiz Misrliklarni nima qilganimni ko'rgansizlar. Burgut o'z bolalarini qanotlari ustida ko'tarib keltirganday, men sizlarni ko'tarib huzurimga olib kelganimni ham ko'rgansizlar. Endi mening amrlarimga chin dildan itoat etsangiz, axtimga rioya qilsangiz, sizlar mening xalqim, boshqa xalqlar orasida xazinam bo'lasizlar. Butun yer menikidir. Ammo sizlar men egangizga xizmat qiladigan ruhoniylar shohligi, muqaddas bir xalq bo'lasizlar. Isroil xalqiga sen yetkazadigan xabar shudur. Muso kelib, xalq oqsoqollarini chaqirdi. Egamiz unga ayt deb amr etgan hamma gaplarni aytdi. Jamiki xalq bir ovozdan, egamizning hamma aytganlarini bajaramiz, deb javob berdi. Muso xalqning javobini egamizga qaytarib olib keldi. Egamiz Musoga: Men sening oldingga qalin bulut ichida kelaman, dedi. Toki men senga gapirayotganimni xalq eshitsin. Shunda xalq senga har doim ishonadi. Muso xalqning gapini egamizga aytganda, egamiz dedi: Bor. Bugun va ertaga xalq poklansin. Kiyimlarini yuvsin. Shunday qilib, ertadan keyingi kunga tayyor bo'lishsin. O'sha kuni men egangiz Sinay tog'iga tushaman. Jamiki xalq meni o'sha yerda ko'radi. Tog' atrofiga chegara qilib qo'y. Toki xalq chegarani bosib o'tmasin. Xalqqa ayt: Tog'qa chiqmanglar. Tog'ning yaqiniga ham bora ko'rmanglar. Agar birortasi toqqa qadam qo'ysa, o'shaning jazosi o'limdir. O'sha odamni toshbo'ron qilib yoki o'q otib o'ldiringlar. Unga zinhor qo'l tekkizmanglar. Hayvon bo'ladimi yoki inson bo'ladimi, o'limga hukm qilinsin. Burg'u ovozi qattiq chalingandan keyin esa xalq toqqa chiqsa bo'ladi. Shunday qilib, Muso tog'dan xalqning yoniga tushdi. Xalq poklandi, kiyimlarini yuvdi. Keyin u xalqqa: 3-chi kunga tayyor bo'linglar. Xotinlaringizga yaqinlashmanglar, deb aytdi. 3-chi kuni ertalab momoqaldiroq bo'lib chaqmoq chaqdi. Tog'ning ustini qalin bulut qopladi. Burg'u ovozi juda qattiq chalindi. Qarorgohdagi jamiki xalqni titroq bosdi. Muso xalqni Xudo bilan uchrashtirgani qarorgohdan olib chiqdi. Xalq tog'ning etagida turdi. Keyin egamiz Sinay tog'iga, tog' cho'qqisiga tushdi. Egamiz Sinay tog'iga alanga ichida tushib kelgani uchun butun tog' tutayotgan edi. Tog' qattiq silkinganda tandirdan tutun chiqqani singari tog'dan ham tutun chiqayotgan edi. Burg'u ovozi qattiqroq chiqqani sari Muso ham gapirardi. Xudo unga momoqaldiroq orasidan turib javob berardi. egamiz Musoni tog' cho'qqisiga chaqirdi. Muso u yerga chiqdi. Keyin egamiz Musoga aytdi: "Pastga tush. Xalqni ogohlantir. Ular chegarani bosib o'tishmasin. Ular men egangizni ko'rgani kelmasliklari lozim. Shunday qilganlar nobud bo'ladi. Hatto doimo mening yaqinimga keladigan ruhoniylar ham o'zlarini poklashlari lozim. Aks holda men ularni qirib tashlayman." Shunda Muso egamizga aytdi: "Xalq Sinay tog'iga chiqmaydi. O'zing tog' atrofiga chegara qo'y. Bu tog'ni muqaddas saqla", deb meni ogohlantirgan eding. Egamiz unga: "Bor, pastga tush", dedi. "O'zing bilan birga Xorunni olib kel. Ammo ruhoniylar yoki xalq toqqa chiqamiz deb chegarani oyoq osti qilishmasin. Aks holda ularni men oyoq osti qilaman." Shunday qilib, Muso xalqining yoniga tushdi. Egamizning aytganlarini ularga gapirib berdi.